Ye player azatlık radiosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 9-njy awgusty hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Prezident Berdimuhammedow howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi, prokurorlary işinden boşatdy. Daşawdyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak işleri indi arzyndan 4 aýa çekýär we belki maglumatlarymyzy diňlätilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kırgızstan'da ötün aksan başa varmadık zorluklu finansıktan son, Kırgız yöreti güçleri önkü prezident Almazbek Atambayev'i tutsak etme üçin onun kovlusuna kaytadan zavid ettiler. Birinci finansıkta bir harbi kullukçı helak boldu, 79 adım sultanda 15 sani polisi işgar yaralandı. Azatlık radiosunun havarçıları polisiyanın 8. avgusta Atambayev'in öz onurca taraftarları bilen toplanan kovlusuna girende sesli granatları ve göz yaşırdıcı gazı ulanan doğunu havar veriyerler. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kaşmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilmeginiň fonunda Amerika 7-nji awgustda taraplary atudulyga çağırdy. Biz Kaşmir we alada döredýän belki meseleler boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy gurdumagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň gün orta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömek Sosunun vizipesini yerine yetiricisi Alice Wilson Pakistan'a edyen 5 günlük saparına qabat geldi. Ol ovan paraqçılık prosesi boyunca gepleşikleri geçiriyer. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem sapar edir. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan New Delhi'ni Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitinin ayratin statusunu yatırma kararını izine almağı üçün ähli forumlarda tağırla etsekdiğini aytdi. Rusiýanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 2 sany belli oppozisiýa wekilini Moskwa geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saýlawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saýlaw komissiýasy bu kararyny 7-nji awgustda çykardy. Mundan öň siýasatçy Dmitri Gudkov we Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen ýüz tutupdylar. Siz adamlary köçe çykmagy itikleýärsiňiz diýip Sobol şikayet ret edilenden soň saýlaw resmiýetlerine ýüzlendi. Umumy hasapda garaşsyz we oppozisiýa wekilleriniň 19 sanasy saýlawlara goýberilmegini sorap şikayetlerini tapşyrypdylar. Saýlawlara gatnaşmagy ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlarından bäri Moskwada ensemezek protestler geçirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşma üçin toplan gurullarynyň käbirinin galypdygyny öňe sürdiler. Ermenistanyň Premier Ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýygylan eden Dağlyk Karabağ sebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şuhepde sebiti eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary özükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Karabağyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýledi ol Dağlyk Karabağ bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçylarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan mursa öz gezeginde Azeri resmilerinin Paşinyanyň çykyşynyň maany we mazmununu düşünmeýändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatiki etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazyk Günwatar sebitinde İslam rewolýusiýa sakçylarynyň 2 agdasy ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iran Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir eşger yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı töwüsçiler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsçileri amala aşırdılar. Eýranda käwirler ýurdun esasan kurtlaryň ýaşaýan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýär.